Ja, jeg lanserte temaet at Guds ord er kraft. Og grunnen til at jeg har litt lyst til å ta opp det, jeg tar det også opp på bånd, fordi at jeg mener at det er noe som er evig. Dette er en sånn type undervisning som du kan høre igjen og igjen, for å bli inspirert. Bortsett fra at jeg skal nevne i starten nok en gang den nådekonferansen som vi også skal ha litt fokus på litt senere i dag. Vi skal be litt rundt det og sånn. 8.-10. juni, jeg virkelig kjenner at Guds ord, det kommer til å få masse på den nådekonferansen også. Den lørdagen, den 9., så kommer vi til å ha 6 bibeltimer fra morgenen, fra klokka 11 til 5. Og så er det jo kveldsmøte, men da er det jo kun salvede forkynnere, vet du. Vi tror kun på det. Du må være salva. Hva betyr det? Jo, det er ordet og ånden som flyter sammen i det du er med og deler. Hallo. Og så tror vi virkelig på at mennesket kommer til å bli frelst i dagene. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ta med deg folk, eller invitere noen. Og det, spesielt på kveldsmøtene, tror jeg at det kommer til å skje. Og så tror vi også på at veldig mange kommer til å bli helbredet. Vi drømmer om å se enda flere bli friske. Jeg var og besøkte min bror på sykehuset i går. Jeg og Mikke var og salva ba for han, og noen var med og ba for oss og sammen med oss. Men vi skal se at enda flere skal bli friske i den tida som kommer. Det er mitt, ikke mål, det blir rart å si at det er et mål, men det er en lengsel og en drive har. Welcome, good to see you. Så nådekonferansen, der blir folk frelst, helbredet. Og vi har virkelig forventning til de dagene der sånn. Men kveldens tema, det er Guds ord er kraft. Halleluja. Det der å lese Guds ord, at det blir en vane. Det er jeg er ikke redd for at det skal gå tapt. Men jeg ser det at hvis vi ikke taler opp, hvis vi ikke nevner det, så er det sånn at i dagens samfunn, så er ting så lett. Vi går på YouTube, det er fast food. Ikke sant? Men Bibelen, Guds ord, jeg har slitt ut en god del av de, og det er jeg faktisk litt stolt av. Og jeg mener at for at jeg kom inn i et miljø der hvor ordet var viktig. Og jeg arvet også en bibel etter min pappa, da han døde for noen år siden. Og det var herlig å se masse understrekninger og hit og dit, piler hit og dit. Så jeg er glad jeg arvet den. Og de første kristne skjønte også at ordet, uten ordet, så blir det veldig, det blir lite altså. Ordet er viktig. Og de første kristne skjønte det, så vi skal starte med å lese i Apostlenes gjerninger 6, 1-7. Og er du rask, så slår du opp. Hvis ikke, så bare noterer du skriftstedene, eller hører på undervisningen etterpå. Hæ? Eller på YouTube, ja. Det er mulig han kommer ut der. Så det er klart, vi må jo sove alle vann og alt sånt. Og dette er jo først og fremst for deg, at du skal bli enda mer gira på Guds ord, at det blir en vane i hverdagen. Men de første kristne lederne, de skjønte meningen og viktigheten av Guds ord. I de dager da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne fra de gresktalende jødene, fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Og kjenner vi historien litt, så kan du tyde på at det var hungersnød. Det kunne ha vært det på den tida, for det står at de solgte eiendommene, de som hadde det, og så forvalta noen av disse gutta det, sånn at alle skulle ha litt rann. Men det som skjedde var at det ble bråk. Men da kalte de 12, altså disiplene, sammen hele disippelskaren og sa, det er ikke rett eller tilrådelig at vi skal forlate Guds ord. Ja, men Guds ord er Jesus, han bor inni oss, vi kommer til det også. Men her er det snakk om skriftene, her er det snakk om ordet, det skrevne ordet. At det er ikke rett at vi forlater Guds ord og tjener ved bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut 7 menn blant dere. Menn som har gått vitnesbyrd, som er fulle av den hellige ånd og visdom, og som vi kan utpeke til denne oppgaven. Men vi vil hele tiden holde oss til bønnen og ordets tjeneste. Og dette er jo da tjenestene, som tjenestegavene, altså apostlene, de skjønte viktigheten av det ordet. Hvis vi forsømmer ordet, hvis vi forsømmer det å dykke inn i ordet, grave i ordet, meditere på ordet, så det noe som forsvinner. Så de var veldig obs på det. Og så sier han at vi vil hele tiden holde oss til bønnen og til ordets tjeneste. Og hele flokken ga sin tilslutning til dette forslaget. Og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse stilte de foran apostlene, og da de hadde bedt, la de hendene sine på dem. Og Guds ord vokste, står det. Hvordan kan Guds ord vokse? Jo, det bredte ut seg. Altså det, og tallet på disiplene økte stadig mer i Jerusalem. Og også, som en, det var en stor sensasjon, også en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Så det er håp for prestene. Nei, da, våre prester er jo allerede troende, men det er ikke det. Men den gangen så var det de jødiske prestene, de levittiske prestene som drev i tempelet, ikke sant, og offret dyr og så videre. Sånn. Så selv en gjeng av de begynte å bli frelst. Så ordet hadde framgang, og hvordan kan man se at ordet har framgang? Jo, det er når folk blir frelst, folk blir helbredet. Det brer ut om seg. Så de første kristne, det var ikke sånn at de ikke ville være med og hjelpe til på kjøkkenet og sånn. Men det var rett og slett at det tar tid noen ganger å sette seg ned med ordet. Og jeg merket tidlig, som troende, at jeg hadde en forkjærlighet for ordet. Og så skal ikke jeg fordømme de som leser mindre, men jeg vil oppmuntre folk til å sette av tid, lese litt mer i ordet, bruke noen vers, om du så synes det er vanskelig å lese sånn regelmessig, så skriv opp noen vers, mediter, les de versene. Når jeg ble frelst, så lærte vi oss, altså, vi hang opp skriftsteder på speiler, på vegger. Ja, men du skal ikke bli helt fanatisk, eller da? Nei, men det er noe bra med det, for at i dårlige tider, så er ordet, det som vi lagrer, det som vi mediterer på, det som vi taler ut, det kan komme veldig godt med den dagen. Enten en ulykke skal være ute, eller hva den måtte være.
Det er jeg fanatisk også, for det er jeg også.
Amen. Salomos ordspråk sier det sånn. Dette er jo da skrevet hundrevis av år før den nye pakt kom. Så dette er ikke noe nytt. Min sønn, 4:20-22 står det. Salomos ordspråk, 4:20-22. Min sønn, og det er selvsagt, skjønner du at det gjelder døtteren også. Gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øynene. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For de er liv for de som finner dem, og helse for hele hans legeme. Så her står det at det går an å finne ordet. Ja, men jeg trodde det lå der. Jo, men det står at det kan bli liv i ordet. Liv i ordet, da begynner det å bli luft i luka. For det er liv for den som finner dem. Så akkurat som at det er akkurat som Gud liker å leke litt gjemsel. Og det skjønner vi når vi ser denne store boka her. Kan du skjønne og si, ja, men hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg lese? Hva skal jeg være opptatt av? Men den som finner ordet, han kan bli salig. Og så kan han gi liv og helse for hele legemet. Men Salomo da, hvordan hadde han dette fra, eller hvor hadde han denne visdommen sin fra da? Jo, det er klart at i første Mosebok, allerede der, slår opp på side 1, så vil du se at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så står det at jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds ånd svevde over vannet. Og så står det at da sa Gud, det blir lys, og så ble det lys. Så når Gud talte ut sitt ord, så skapte det han sa. Altså det var ingenting. Og så talte han, og da ble det lys. Ja, men det var Gud, det. Ja, men hemmeligheten er å forstå at kraften ligger i ordet. Og det uttalte ordet. Det at vi tør å bruke, håper jeg å si, store ord i vår munn. At vi tør det. Å bekjenne ordet, tør å leve i ordet. Men sånn ordet, sånn generelt, kaller Bibelen for logos. Det kan være dødt som et frø. Det skjer ingenting så lenge det ligger her. Og sånn er det med et frø, og det finnes frø som er flere tusen år gamle. Men i det øyeblikket, det er noe rart med frø, skjønner du. Når du legger det i jord, og tilsetter et par andre ingredienser som vann og sol, så begynner det å ta av inni det frøet. Inni et frø, et lite frø, så kan det ligge store trær. Det kan ligge voldsomme ting inni et sånt frø. Du vet ikke før du har plantet det, og du gir det næring, og du vanner det. Og da er det kraft, det vet vi alle sammen. Så frø har en vanvittig kraft, og Bibelen bruker noen ganger Guds ord som bilde på et frø. Og uten vann, lys og liv, holdt jeg på å si, lys, så blir det ikke så veldig mye ut av ordet. Hvis det bare ligger der. Jeg har jo jeg vet ikke hvor mange bibler jeg har. Men det har ikke noe å si hvor mange bibler jeg har. Det er de ordene jeg leser, det er de ordene jeg spiser, det er de ordene jeg mediterer på. Og jeg merker at når jeg travler dager, så kan jeg glippe og hoppe over. Jeg har ikke tid, jeg må gå rett på oppgavene. Men det er noe bra med det der å ta seg tid. Smatte på ordet, grunne på ordet, og så videre sånn. Bibelen sier det sånn at ordet er liv. Jesus sa de ordene jeg taler, det er ånd, og det er liv. Og det fikk jeg et lite bilde på. Du tenker at vi kommer til det også, at ordet er som en pil. Og hvis du tenker at bare en pil, den får ikke gjort så mye med. Du kan ta pila, liksom en sånn pil som du har til en bue da. Hvis du tar den pila og prøver å kaste den, det blir ikke noe særlig fart i det. Men hvis du har en bue, og i buen så ligger det en kraft. Når du spenner den opp, da blir det fyr i pila. Da blir det fart i pila. Så jeg tenker at bua, det kan være et bilde på ånden. Når du sier det, er åndsfylt, du taler ut et ord, så er det som den bua. Du spenner bua, og så kan du sende et ord av gårde. Det finnes forskjellige ord på Guds ord. Jeremia 23, 29 sier det sånn. Er ikke mitt ord som en ild? Så her bruker Jeremia ordet som ild. Ja, men ild, ja. Og så sier han, er ikke mitt ord som ild, sier Herren, og like en hammer som knuser klippen i småbiter. Så her bruker han både, ordet er som en ild, og så er det også som en hammer. Det spørs litt hva vi skal bruke det til, da. Spørs hva man på en måte trenger ordet til. Men ordet er så mye, mye mer. Men det er både ild, og så er det en hammer. Og i en annen oversettelse som jeg fant, så sto det at ordet er som en ild, og like en slegge som knuser fjell. Jeg likte det godt også. At ordet er som en slegge som knuser fjell. Og da kan vi jo dra den veldig langt i forhold til hva slags fjell har du i din vei, ikke sant? Det er problemfjell og så videre sånn. Men uten ordet så er det faktisk vanskeligere. Med ordet så er det lettere. Hvis du tenker at ordet har den makten til å knuse fjell. Derfor, av og til så ber vi for mennesker her sånn over lang tid. Og så har vi fått tilbakemeldinger på at det begynner å virke. Det begynner å virke. Ja, men jeg vil at det skal virke med en gang. Jo, men da må vi tenke det. Ordet er også som et frø. Noen ganger så tar det tid. Noen frø spirer veldig fort. Andre frø spirer ikke det hele tatt før det har gått flere år. For det spirer nedover. Det fester seg i jorda, i bakken. Det spørs alt ettersom hvor stort det treet skal bli. Et eiketre for eksempel. Det jobber nedover og nedover og nedover. Og så når det begynner å spire oppover, så kan det bli et kjempe stort tre. Så ordet er som et frø, det er som et ild, som en ild, og som en hammer som knuser klippen. Ilden, hva trenger vi den til da? Hva er poenget med ild? Jo, det er noen ganger så er det viktig å få brent opp ugras og ting og tang i livet. Det å få bort elementer som gjør at vi faktisk kommer på avveie. Og så bruker Johannes 6,33 sier det sånn at for Guds brød, så ordet er også brød. For Guds brød er han som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden. Og så har vi et uttrykk til, der ordet er som et sverd. Ok, la oss lese i Åpenbaringen 1,13-18. Du skjønner at det blir litt lesing i dag, siden dette en bibeltime. Du med på det? Få et lite nikk. Ja, bra, bra. Herlig. Og midt imellom de sju lysestakene, åpenbaringen 1.13-18, så jeg en som lignet menneskesønnen. Dere vet hvem menneskesønnen er? Det er Jesus. Han var kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var som hvit, eller var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øynene var som luende ild. Føttene han var som fint kobber. Lurte på hva verset? Nei? Å nei.
Ja, det var... Jeg har funnet noe her mellom beinaposten.
Ja, 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 ok, ok. Da kan vi ta det etterpå. Det var ikke råtte, håper jeg.
Var det en død veps?
En død veps, ja, det var godt ikke var en råtte, da. Føttene hans, vi i vers 15 nå, var som fin kobber, som om de var glødet i en smelteovn, og røsten hans bruste som han mange vann. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og så hør nå, og ut av hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i all sin kraft. Litt pussig at det bildet her, der kommer det et sverd ut av munnen på Jesus. I gamle dager så kalte de folk for Gudmund. Det har blitt litt borte. Gudmund? Tror ikke du det kommer av det, noe av dette her? Guds munn. Guds munn. Et ord i din munn har en voldsom kraft. Har ikke tenkt på det? Nei. Men det har jeg, for at Guds munn, det er din munn. Når du taler Guds ord, du mediterer på Guds ord, gnafser, gnavler, altså jeg vet ikke hva slags språk du bruker, men mediterer på Guds ord, og du sier det ut. Da kan du tenke at det er et sverd som går ut. Og så går vi til Efeserbrevet 6. Der står det også at Guds ord er som et sverd. Ta framfor alt, 6.16-18, ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. For det, der står det darts på engelsk. Jeg spiller dart. Så tok jeg med noen dartpiler i dag. De ser sånn ut. Dette er en slags pil det også, men det er ikke som på en pil og bue. Dette er mindre piler. Når djevelen kaster sånne etter oss, det er ikke noe godt å få de i kroppen. Jeg fikk en sånn i lår en gang. Det var ikke godt, altså. Det var noen guttunger da, som drev. Men djevelen driver og kaster dartpiler etter oss. Det er ikke noe voldsom kraft i dette her. Men har en pil om bue, så er det helt en annen kraft. Buen var bildet på ånden, og pilen er bildet på ordet. Men en pil er også som et sånt ord som kan komme negativt imot deg. Vi har pratet med flere av dere som og kjenner til at vi alle sammen har fått sånne dartpiler imot oss. Vonde tanker, ting som har blitt uttalt. Og vi vet at vanlige ord, hvor mye det kan skade. Er det noen som har erfart det? Et ord kan faktisk ødelegge et menneske. Men faktisk et vanlig ord kan faktisk også oppmuntre mennesker. Hvor mye mer er da Guds ord? Så gode ord å få høre at man er fin, man er flott, man gjør noe som er bra, man blir oppmuntret av det. Men Guds ord, det er veldig, veldig kraftige saker. Men her leser vi, ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd. Åndens sverd. Nå er vi tilbake. Det var et sverd som gikk ut av munnen til Jesus. Men nå sier Paulus at vi skal ta åndens sverd. Hvordan gjør vi det da? Jo, vi skal bruke åndens sverd som er Guds ord. Det vil si at når du har en utfordring, og djevelen kommer imot deg, motstand kommer imot deg, alt ettersom, så har du et sverd i din hånd. Det er det eneste våpenet vi har I denne rustningen som kommer her I Efeserbrevet 6. Det sverdet I din hånd. Det et angrepsvåpen som Gud har gitt oss. Det ikke veldig mye at vi skal drive og jage djevelen og jage. Nei, men det står at vi skal gjøre det også. Det står at vi skal stå han imot fast I troen, så skal han fly fra dere. Men her det faktisk gitt oss et sverd. Og det at når du tør å bruke Guds ord I din munn, Gudmunn, når du bruker Gudmunn, så skal du vite at det skjer noe når du taler. Når du tror at det du sier skal skje, så skjer det. Jesus sier det I Markus 11, så sier han det at det, den som sier til dette fjellet, løft opp, kast det havet, og ikke tviler på at det han sier skal skje, han skal få erfare og se det han sier. Ja, vi har alle bommet på det. Jeg har talt noen ganger, og så har det skjedd, andre ganger har det ikke skjedd. Nå på søndag så fikk jeg be for en dame her, som ikke klarte å løfte skuldra. Hun hadde hatt betennelse og smerter I skuldra I ett år, og talte til plagen, og hun løfta skuldra, eller armen med en gang. Det var fortsatt vondt, og sier jeg, da taler vi en gang til. Fordi jeg tror på det jeg sier. Og når hun da samtidig med og tror, ja, men da blir det jo... Da blir det bra, da. Og etter tredje gangen så var smertene borte. Men jeg kunne ha gitt meg etter første gangen. Men det som skjer, det at når vi taler, når vi tester ut disse tingene, og smertene fortsatt var der, så kommer vantroen. Smertene kommer og på en måte trigger vantroen. Men når vi ikke bøyer av for den, så faktisk så må det gi seg. Det må gi tapt. Det derfor vi ber for folk uke etter uke på disse kveldene her sånn. Det skal vi gjøre I kveld også. Og vi skal tenke at vi bruker både ild, og så bruker vi sverd, og så bruker vi slegga. Alt ettersom hva vi trenger. Og det faktisk, Guds ord så rik, Guds ord så kraftig, og I din munn så det skarpere enn noe tveget sverd. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord og så står det å be til hver tid og stund med all bønn og påkallelse I ånden og dere skal være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige så her anbefales det også å påkallelse I ånden det kan vi bruke lengre tid på å prate om men det står det om å bygge seg opp ved ånden I ånden ved å tale I tunger, ved å tale I din ånd. Og det noe vi alle kan gjøre. Alle troende kan tale I tunger. Selv om du ikke har gjort det før, så kan du bare begynne å gjøre det. Jeg tror ikke på den, tror på den opplevelsen. Ja, noen får det. Men det kanskje 10 av 100 som får den opplevelsen. Men de aller fleste kan begynne ved kunnskap om hva det vil si å tale I tunger. Så det bare å begynne. Det ikke noe å holde tilbake. Bruk det så ofte du kan. Hebreerbrevet 4:12. Vi koster på med å lese Guds ord. For Guds ord levende og virksomt. Og hør nå. Og skarpere enn noe tveget sverd. Her har vi pratet om bilder. Ordet som en ild. Det som et frø. Det som en slegge. Og så det som et sverd. Men nå ikke han her, karen I Hebreerbrevet, fornøyd nok med det. Han sier, det skarpere enn et tveegget sverd. Ok, så det finnes altså noe som skarpere enn et tveegget sverd, og da tenkte han sikkert på et sverd som var meget skarpt. Så det skarpere enn et tveegget sverd. Så han bare spisser den inn og sier at det så skarpt, og det så kraftig, at det trenger igjennom. Helt til det kløyver både sjel, ånd, ledd og marg, og dommer over hjertets tanker og motiver. Og du vet, hvis du tenker på at Guds ord ut av din munn, ja, du kan stanse, du kan kaste fjell I havet, du kan stanse djevelen, du kan kaste demoner, helbrede det syke, men så gjør det også noe med meg. Det går inn I mitt indre. Menneskets største bedrager ikke Satan, det oss selv. Vi de som best til å lure oss selv. Mens Guds ord holder oss på sporet. Det lærte jeg også som ganske nyfrelst. Ordet holder deg på sporet. Og da skal man selvsagt ha kunnskap i ordet, sånn man liksom ikke fordømmer seg med alt mulig her og der. Nei, for når ordet kommer på den måten, så er det til glede. Du kjenner at det gjorde litt vondt, men det var litt godt også, for du visste at det var sant. Du visste at det Herre hjelper meg. Det Herre kommer til å hjelpe meg litt senere. Er du med på den? Alle dere har sikkert smakt og kjent på det. Og da er det ikke sånn at Gud kommer og fordømmer deg. Nei, han kommer og rettleder oss. Han kommer og veileder oss. Og det står at han kløyver sånn at vi klarer å skille ut både hjertets tanker og motiver. Fantastisk. Og når han bruker det, at det skiller, at det skiller, det kløyver både sjel og ånd, ledd og marg, så ble jeg oppmerksom på den gang jeg så et beinmarg på et dyr, og da så du liksom hvordan beinet og margen går litt inn i hverandre. Vet ikke om noen har lagt merke til det? Det er på visse dyr så er det veldig tydelig forskjell der hvor margen går over til beina, men på en del dyr, vet ikke hvordan det er på mennesket, så går margen liksom, det liksom gradvis innover i beinet. Men her sier han at det faktisk ordet, det er så skarpt at det trenger inn helt til det kløyver både sjel og ånd, ledd og marg. Altså det kløyver margen fra beinet. Det er så skarpt.
Ja. Vekstcellene. Akkurat
imellom. Ja, ja. Det er herlig å ha sykepleier og jordmødre blant oss som kan virkelig sette spiss på åpenbaringen her. Så vekstcellene ligger der, men poenget her sånn er at det faktisk Guds ord, det er en ting, altså vi kan lure oss selv, men Guds ord kan hjelpe oss sånn at vi våkner opp av søvnen, står det. Vi våkner opp, du som sover, og så videre sånn. Og plutselig så skjønner vi at det står om sønnen. Han var gått hjemmefra, så står det at han plutselig så kom han til seg selv. Det skjedde et eller annet. Og så nevnte jeg da Johannes 6,63. Det er ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De ord som jeg taler til dere, det er ånd og de er liv. Og litt tilbake til det med de pilene igjen. Du kan kjenne at det er liv i ord, selv om det ikke er Guds ord. Får en sånn en i låret, søster, så kjenner du det. Du er enig i det?
Da blir det liv.
Da blir det liv, rai. Og enda verre hvis du får den i panna, eller i øyet, eller noe sånt. Eller, og så bak her så står jeg en stor sånn på barnerommet her. Hvis du får en pil inn i hjertet, det er ikke bra. Å, jeg traff ikke et eller annet som... Men du vet...
Hæ?
Piler i hjertet. Der. Ser du det? Nå sto den i hjertet. Det er ikke godt. Det er sånn at det setter arr. Det blir sår. Som vi faktisk ikke helt vet alltid hvordan vi skal bli kvitt. Så disse pilene skal vi ta på alvor. Og det er ord som blir sagt. Derfor så sier Bibelen at vi skal holde fast i det som er godt. Det som er verdt å elske og så videre. Filipperbrevet 4,8 eller noe sånt står det. Det er det vi skal være obs på. Så ord skaper det nevner. Men nå snakker vi om Guds ord. Det ordet som går ut av Guds munn, ut av Guds munn, ut av din munn. Det ordet du taler, skal vite at det er kraft i det ordet. En kompis av meg, han var litt fortvilet her om dagen, så sendte meg en tekstmelding. Og så sier han, jeg mediterer på, og han karen her, han kan vel 70% av Bibelen utenatt. For han elsker å meditere på Guds ord da. Men jeg kjenner han såpass godt, for jeg jobbet sammen med på P22. Da var han sivilarbeider. Og han kan tekster på rams, altså, så det er jo ganske imponerende når jeg diskuterer teologi med han og sånn. Men så sier han at, men problemet mitt, sier han, at jeg får ikke sove om natta. Og da får jeg et kunnskapsord med en gang, vet du. For jeg kjenner den godt, så det var egentlig ikke et kunnskapsord. Så. Men for han så ble det en sånn oppvekker, så sier jeg at, ok, da skal du få løsningen av meg, sier. Heretter så får du ikke lov å meditere og studere Guds ord etter klokka 6 på kvelden, sier.
Blir så gira,
vet du. Og han sa det gjorde meg godt, sa han. Fordi at saken at han begynner å bli sånn trøtt sånn cirka 6 på morgenen, for da vet jeg utover kvelden så driver han og mediterer på Guds ord, vet du. Og så har det en sånn virkning på han. Det blir som en ild, det er som brød fra himmelen, det er liv når du mediterer på det. Og det det han gjør, for han mediterer og lærer seg det til og med utenatt. Så det blir ett med han. Så han takka for det og skulle slutte, og han skulle gi seg klokka 6 på kvelden, sånn at kroppen klarer å lugne seg ned. Og jeg kan faktisk vitne om det selv, at når jeg har stått og preka en hel dag, eller spesielt hvis det liksom avslutter sent på kvelden, og gjerne avslutter med å be for noen syke, og taler ut Guds ord, og så videre og sånn, så må jeg bruke flere timer på landet. Og når jeg har vært i India på disse turene og sånn, så liker jeg alltid å ha med noen, for da kan jeg ligge og skravle litt og prate selvsagt om det som har skjedd, men prøve å koble ut litt. Det er faktisk, jeg trenger det, for ellers får ikke jeg sove heller. Nå er vi forskjellige der, altså, men Guds ord er kraft. Det koker i deg. Det står om en profet som han tygde boka. Og så var han litt søt i munnen, men så ble det surt eller vondt i magen. Er det noen som husker hvem profeten var? Er det ikke det? Jo. Kom du på klingende dansk. Ja, men ordet, det gjør noe med deg. Og det, fortrinnsvis så skal det jo smake godt, da. Ok, vi koster på. Hvem og hva er ordet? Hvem og hva er ordet? Dette er litt ledende, det skjønner du. Er det Bibelen? Ja, selvsagt. Bibelen er ordet. Men dette er også skrifter. Dette er historiske skrifter. Det kan være ting her som på en måte du kanskje ikke skal meditere så mye på. Det kan være ting her til kunnskap som kan gi deg hjelp. Og forstå litt hvordan historien var før, sånn og sånn og sånn. Og jeg sier ikke at ikke Gud kan bruke det. Men det er noe med ordet og ånden. For noen merker at når vi preker fra Bibelen, så blir det fordømt uansett hva du leser her. Da må du heller ta en test i forhold til, er det noe fundamentalt som er gærent? På søndag så prekte jeg om nådens evangelium til alle mennesker. Og jeg påstår det at hvis ikke den ligger i bånd, forståelsen at Gud er for deg, Gud er god, Jesus tok all straff, han tok all skyld, all sykdom på korset. Hvis den ikke ligger på plass, og du forstår at du er Guds barn med troen på han, at du er en sau som hører hans røst, og han skal aldri i evighet slippe deg, det er jo Jesus som sier selv i Johannes 10. Hvis den ikke ligger fundamentalt i bånd, så kan veldig mye av det du leser fordømme deg. Men jeg, helt personlig, jeg har sjelden opplevd fordømmelse fra boka. Det er folk som har prøvd å fordømme meg. Og de må jeg lære meg hvordan jeg skal parere. Ved troens skjold, ved rettferdighetens brynje, frelsens hjelm, alle disse tingene her sånn. Hva betyr det? Jo, det er jo åpenbaring om hvem Jesus er og hvem du er i han. Rettferdighetens brynje, så ikke den pila treffer meg i hjertet. Den sitter jo foran her. Sånn at når djevelen kaster en pil mot hjertet ditt, så sier det bare bling, traff ikke. Du får ikke en sånn pil inn i et brystpanser av jern, som det er det bildet Paulus bruker. Så det tar tid å bygge seg opp på den måten. Men ordet, ja, du har jo, vi kaller jo, det, til og med på denne som står Bibelen, Guds ord. Det gjør det. Så man tenker at, så slår jeg opp da i et eller annet vers, så står det om at Israel slakta og drepte folk, og, ikke sant? Men det forstår vi at det er en del av en historie, og i beste fall forbilder på noe annet. Kanskje kampen mellom det gode og det onde. Men la oss se litt nå hva Bibelen selv sier om hvem som er ordet. Da kan vi lese Johannes 1, 1-18. 18 vers. Jeg må bare høre godt etter. Jeg liker noen ganger å lese Guds ord. Bare lese det. Jeg skal prøve å ikke stoppe, så skal jeg klare å lande dette her på 10 minutter, ok? I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av alt det som ble til. I ham var liv, Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om dette lyset. For at alle kunne komme til tro ved ham. Han var ikke selv dette lyset, men han var sendt for å vitne om lyset. Dette var det sanne lyset som kommer inn i verden, og som gir lys til ethvert menneske. Vi snakker om ordet her. Han var i verden, og verden ble til ved ham. Og verden kjente han ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Den som tror på hans navn. Hvem navn er det? Navnet Jesus. Jesus. Og da står det, de er født, ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Du er født av mammaen og pappaen din, men det er noe mer hos deg som er født. Du er født av Gud. Din ånd er født av Gud. Du er et gudemenneske med guddommelig natur på grunn av at du har troen på Jesus Kristus. Og så kommer det i vers 14. Og ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Johannes vitnet om ham og ropte ut og sa, det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, for han var før meg. Så han vitner her om at ordet Jesus var fra begynnelsen av. Han var hos Gud, han er selve ordet. Den dagen Gud sa, bli lys, så kommer ordet ut av Guds munn. Da kommer Jesus ut av Guds munn. Han ble ikke kalt Jesus den gangen, da var det ordet. Men nå ble dette ordet manifestert. Det tabernaklet seg, eller det forma seg og ble til et menneske. I Marias mage. Det er jo et mirakel. At Guds tanker, Guds ord, Guds kraft kommer inn i magen på en ung dame. Og så vokser dette, og så fødes Jesus Kristus som Guds manifesterte ord. Det er råstert, skjønner du. Så når han gikk rundt, det var jo derfor han ikke falt i noe. For Jakob skjønte det som var halvbroren til Jesus via Maria. Da. For Jakob sier at den som ikke snubler i ord, er en fullkommen mann. Og da tenkte han i det menneskelige. Vi er fullkomne i Jesus Kristus. Men den som ikke snubler i ord, er en fullkommen mann. Men Jesus snubla ikke i ord. De prøvde å fange han i ord. Men han kjente hva de tenkte. Han visste hva som bodde i hjertene deres. Og så talte han ut. Og noen ganger kan det virke som at Jesus svarer sånn god dag mann økseskaft på visse ting folk spør noe om. Men det er for at han er det perfekte tankeliv hos Gud. Og når han sier det ut, så er det manifestert det Gud tenker og den han er. Jeg koste meg mye over det der at ordet, bak et ord så ligger det masse tanker. I starten så hadde Gud full kontroll, han visste hvordan han ville ha det. Men det var ikke før han sa. Når han talte, da ble det. Og det var Jesus i hans munn. Og så fortsetter vi i vers 16 og 18. Og av hans fylde, nå snakker vi om Guds ord. Nå snakker vi om hvem Jesus er i oss. Du skjønner nå at jeg vil frem til at ordet, selve ordet er Jesus. Av hans fylde, av alle de tankene han har, av alle de ordene som finnes i Gud. Det er hans fylde som bor i oss. Av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Og på søndag så viste jeg litt den her med som et stormende hav. Som kommer med bølge etter bølge. Sånn liker jeg å tenke at det er Jesus i meg. Det er nåde over nåde. Det er hans kraft som virker gjennom meg. Og gjennom hva jeg sier og med min munn. Og så står det til slutt, for loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn. Han har forklart ham og demonstrert ham. Han sa at jeg og Faderen, vi er ett. Og bare for å naile den enda mer, gå til Åpenbaringen 19:11-13. Er ikke Guds ord nydelig?
Jo.
Hæ? Jeg synes det selv er sånn. Jeg forelsket i Guds ord. Og jeg har alltid vært det. Det har vært noe det kjæreste jeg fikk som kristen. Når jeg skjønte betydningen, jeg prøvde å lese litt i Bibelen som nyfrest, da var jeg 12 år, men jeg fikk ikke tak i ånden. Det ble ikke liv for meg. Så jeg leste Bibelen og prøvde, men jeg forstod veldig lite, altså. Men når jeg ble 25, jeg ble døpt i en hellig ånd, og da kom ånden på plass hos meg. Jeg hadde ånden hele tiden, men den var ikke forløst. Så det må forløse det. Det gjør Mikke på søndag, da forløses det. Du kan begynne nå, du kan trene deg hver dag. Hvis du kjenner at ordet har blitt tørt, så må det forløses på nytt. Og jeg vet at når jeg leser og jeg synes det er tørt, så vet jeg at jeg må gå inn i ordet. Da gjør jeg noe som jeg lærte av en som heter Watchman Nee. Han pratet om at det går an å bønnelese. Du skjønner hva jeg mener med det? Bønnelese, det er det min venn Alex gjør når han mediterer på Guds ord. Du tygger på det, du lærer det uten at du leser nesten baklengs, altså. Til det blir en del av deg. Og så blir det mat, altså. Du kjenner at det er manna fra himmelen, og det er brødet som vi spiser. Halleluja. Og jeg så at himmelen var åpnet, åpenbaringen 1911. Og jeg så en hvit hest, og han som sitter på den, han heter Trofast og Sannferdig. Og han både dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Han er kledd i en kjortel dyppet i blod. Dette er bildespråk. Men så står det, og hans navn er Guds ord. Først så sier han at han har et navn som er skrevet som ingen kjenner. Men så sier han at men hans navn er Guds ord. Og du skjønner at det er snakk om Jesus her. Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa til meg, frykt ikke, jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og som var død. Og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Dette er, Jesus er Guds ord. 1. Korinter 1, 18-22. Bare hør på den. Men Gud er trofast. Det er Paulus som sier, vårt ord, eller vårt budskap som inneholder ord, til dere var ikke både ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som blant dere ble forkynt av oss, av meg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men i ham var det bare ja. Jeg elsker det, altså. For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen, som betyr la det skje. Gud til ære, og det skjer gjennom oss, ved oss. Han får ære når vi opplever velsignelse, helbredelse, at Gud hjelper oss ut av fare, ut av kniper og så videre. Når han løfter oss opp, og vi tar til oss av nåde over nåde, så ærer vi Gud gjennom det. Han har også beseglet oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Så Guds ord er levende i vår munn, og Guds ord er Jesus Kristus, som ild, noen ganger som en hammer eller en slegge, noen ganger som brød fra himmelen, og andre ganger som et tveegget sverd. Guds ord, Jesus Kristus, det er noe nydelig greier. Far, vi takker.